Izgulēties ir iespējami. Man nebija nevienas negulētas nakts.
Ja tev zīmēšanas eksāmenā ir 6, nu tad tev vispār nav nekāds izredzes.
Kā arhitekts visu, ko dara, ir zīmēs mukas mājas. Esiet sveicināti podkastā Rokvirs. Šodien mēs runāsim par to, kas ir jāzina uzsākot studijas. Vai iesākot arhitektūru, man būs jāpārdod dvēsele, vai jākārto ķīmijas eksāmens, vai varbūt ir jēga apmeklēt tos zīmēšanas kursus. Par to šodien kopā runāsim mēs, podkastu vadītāji, Artūrs,
Elizabete.
Un ar mums kopā ir pārstāvji no arhitektūras fakultātes studentu pašpārvaldes, otrā kursa studenti, Marija. Čau, Marija!
Čau!
Un ar mums kopā ir arī Alis. Čau, Alis!
Čau, čau!
Es vēlos, lai mēs sāktu ar to, ka mēs iejūtamies tajā, kā mēs, respektīvi, atgriežamies atpakaļ laikā. Atceraties sevi, kad jums bija šis nedaudz, varbūt, stresainais laiks, kurā mums bija jāiestājās arhitektūras fakultātē. Un varbūt pastāstāt, kas bija jums tāda lielākās grūtības, kā jūs jūtāties, ar ko jūs varbūt netikāt tik vien galā? Marija, varbūt tu vēlēs sākt.
Laikam tās lielākās bailes bija par tiem vidusskolas eksāmeniem, kas jau bija nokārtoti, atzīme bija zināma, un nu, kā kuram, kādam viņi ir labāk, kādam sliktāk manā gadījumā, tas nebija tik pārliecinoši. Un es par arhitektūru to sapni jau biju izlolojis kopš kādas 7. Klases, man nebija nekāda varianta B, kur doties un ko darīt. Un droši vien tā kā tas stress par tādu, nu par to pozīciju, ka ar saviem rezultātiem es varēšu būt uz līnijas, tad tikšu, varbūt netikšu. Droši vien, ka tas laiks, ko tu jau esi ieguldījis tajos pašos zīmēšanas kursos, un tas gadījums, ka tev tā kā nav varianta B, jā, izraisīties gan lielu satraukumu. Ar to bija grūti sadzīvot anī brīdī, un arī tas traucēja tiem pašiem zīmēšanas eksāmeniem.
Alisa, un kā tev bija? Vai tava pieredze ir līdzīga vai kaut kas pilnīgi cits?
Nu, līdz ar to, ka Marija beidza koledžu un es vienkārši mācījos pārsti skolā. Nu, man arī bija līdzīgi, ka es jau kaut 10. Klasē vai pat agrāk es domāju, ka es gribu studēt arhitektūrā, jo es laikam sapratu, ka vienkārši man nekas cits nepatika. Un tad pēdējais gads bija pilns ar to sagatavošanos un tas pēdējais brīdis, kad jau bija iesniegti dokumenti un viss tas prioritātes izliktas. Un es vienkārši atceros to brīdi, kā es atrautos, ka es biju kaut kādā 18. Reitingā pirms eksāmena, un tad tagad es saprotu, ka man vispār nebija ne par ko jāuztraucās tajā brīdī, bet stress bija pilns, un tā kā vispēdējais gads arī par tiem pašiem eksāmeniem. Viss bija pilnā stresā, un joprojām turpinās.
Es tā kā pirms eksāmeniem biju tālais līnijas, un man nebija tā kā kaut kāds vēl tur variantus, kurienes.
Jā, kā es uztraucos, jā, un es apspriedēju kursos par to. Tā kā, cik tālu, kāds ir. Es domāju,
Tūreiz apkārt vēgērts viedoklis, ja tev zīmēšanas eksāmenā ir 6, nu tad tev vispār nav nekāds izredzes. Un tad, ja tev esi jau pirms tā eksāmena jau kaut kur ārpus tā visa, tu dabūvi vēl to sešinieku, nu, godīgi sakot, jā, es biju gatava mainīt.
Ja tu dūniekam uz gadu, tad atkal mēģināt.
Nu, vispār jā.
Bet vispār, man liekas, ne tikai zīmēšanā, tur jau arī tajos matemātikā, ja tev tur nav 70-80%, tad vispār nav vērts mēģināt. Man liekas, tas bija tāds, nu, tik nenormāls stresēni, ka tā kā, man liekas, tā kā, ir tas uzskats, ka arhitektūra ir tas, tur tāds super prestižais, kur tikai retais, izradzētais tiek, un tad kaut kā grūti bija tajā visā. Arī man. Jā, ja kas, ja klausītāji jūtās nedaudz stresēni un uztraukšas, tas ir okei. Okay. Un mēs visi, man liekas, esam bijuši tajā vietā. Varbūt pastāstu, ko jūs būtu darījuši citādāk. Nu tagad, kad jūs zinat, kā tas ir un kas jādara, lai iestātos, kas būtu tāds, ko jūs būtu izmainījuši?
Es laikam nezinu, vai es kaut ko būtu izmainījuši, jo pat cik es esmu tagad šeit un ka es iestājos gan ar labu rezultātu, nu laikam viss bija darījusi pareizi. Varbūt, nu pat cik es liku vēl papildus fizikas eksāmenu un visu... Skolas dzīvē es viņu nemācīju, un vienīgais brīdis, kad es biju gatavojusies, tas bija pēdējais pusgads pirms eksāmena. Varbūt šo brīdi es tā kā pavilktu bišķiņā, nu, uztaisīt viņu lielāku, un visu 12. Klasi mācītos to fiziku, lai vēl labāk nokārtot to eksāmenu, jo viņš dot tev papildu punktus, iestojoties ar tevu. Bet tā, man liekas, bija tās sagatavošanas brīdis tā kā gāja, ka viņam bija jābūt.
Nu, tā, mana pieredze, laikam, kaut kādā mērā bija diezgan līdzīga tavējai, uzsākot studijas šeit, parādās tik daudz citas aktualitātes, citas lietas, citas problēmas, tu kaut kā pat aizmirsti, kā tu esi nonācis. Bet es, laikam, nedaudz savādāk skatījos uz to iestāšanos. Man tajā laikā bija ļoti svarīga tieši tā māksla, un daudz man ir arī kursa biedri no koledžas laikiem. Es pati esmu mācījusies Rīgas Celtniecības koledžā, apmeklēju fizikas kursu tepat RTU un laiku tā kā veltīju tam, un es tādu turēju tādu drusiņu vieglaprātīgu, es to visu skatījos, nezinu, ko es cerēju, kādu brīdi man metodas te nonākšu. Un tad, kad es biju to visu laiku varbūt veltījusi kaut kādām lietām, kas bija tieši saistīts ar to mākslinieciskās puses attīstīšanu, nevis gatavojusies tik labi fizikai vai matemātikai, es ļoti, ļoti nožēloju to laiku pirms tiem iestāju eksāmeniem un tā reitinga aprēķināšanas, kur tas viss ļoti vairāk, man liekas, pat tiek ņemts vērā nekā šis zīmēšanas eksāmens. Bet pēc tam es teiktu, ka man tas tā kā atmaksājās. Un es arī, protams, kā tu droši vien, kad īsti neko nemainītu, un esmu priecīga par to, kā es to darīju, bet nu, varēju arī nesiet.
Cits starpā var pieminēt tādu foršu iespēju kā talentu programmu, kas arī ir, ja ir iespēja viņā pieteikties, tad piesakaties un uzrakstat, pameklēt internetā, kas arī dod tādu puspunktu iestājoties.
Jā, jo es piemēram arī esmu tā talentu programma, man liekas, jebkura, nu, pašlaik vēl arī vēl esmu, kur tā esi jau sen neaklēju tas lekcijas un stundas, bet tas reāli dod tev papildu bonusu, ka tā programma sola tev budžetu jebkurā gadījumā. Mm-hmm. Un, proti, tev jābūt kaut kādam labam atzīmi, bet, piemēram, cik es zinu, Artūra pieteica pati skola, bet es pieteicos atklāt konkursa, kas arī ar manu gadu ir paradījusies, tāds, nu, kāds viņš ir. Un tad tiešām ir lieliska iespēja arī savu nodrošināt kaut kādu atbalstu.
Cits starpā man šķiet, ka tas noņēma nost drusciņu to nenormālo stresu, kas varbūt bija pārstajā konkursā. Jo, nu, man bija tā sajūta, ka, nu, vismaz, nu, it kā tā garantētai budžeta vietai vajadzētu būt. Tā, jā, talentu programma dod arī iespēju iepazīties ar citiem cilvēkiem, un, nu, tās lekcijas īstenībā diezgan labas, nu, nesaras to, kā es varbūt viņus neapmeklēju, es arī viņus neapmeklēju kādu laiku, bet, tomēr, tad, kad laiks tam atrodas, tad ir forši labi neikšu savu izklāstu vēstures, bet, jā, Betī, kā ar tevi?
Jā, es par tādu programmu nezināju, un es pat tagad tā domāju, un atskatoties, varbūt ar manām atzīmēm būtu bijis iespējams tajā programmā piedalīties, bet es šeit tiku ar ļoti cītīgu un laikietilpīgu darbu, jo es izlēmu, ka es vēlos šeit studēt 8. klasē, tāpēc 10. klasē es iestājos fizikas programmā Āgenskalna valsts ģimnāzija un ļoti cītīgi mācījos fiziku. 3 gadus apmeklēju zīmēšanas kursus, ļoti degu par šo visu, man bija ļoti bail, ka es netikšu, ņemot vērā visas tās runas, baumas un prasības, kas klīda apkārt, un saņemot savus eksāmenu rezultātus, man likās labi, nu, 40. Kā es būšu, kad es iestājos ar ļoti augstu rezultātu, tad es sapratu, ka tas darbs atmaksājās, bet noteikti es būtu bijis priecīgi zināt par šādām programmām, kas man ietaupītu stresu, bet es nenožēloju ne kripatiņu sava darba, jo, man liekas, man iemācīja man, kā šeit izdzīvot.
Mm. Nu, arī ar to programmu, es nezinu, kā ir ar citiem cilvēkiem, kurus pieteikt skola, bet es uzzināju par to, ka es esmu tā talentu programma pieņemta, kad es jau biju iestājusies, un man jau bija tas budžets, un nu, man tā kā neko neietekmē būtiski tā programma, vai es tur esmu, vai es tur neesmu.
Tad cerams, kā es mūsu klausītājs varēs to programmu izmantot savā
labā. Jo pieteikšanās ir līdz aprīlim, cik es zinu. Vismaz, kāds tad bija tam atklātam konkursam.
Bet, nu...
Cik es pareizi saprotu, šī programma arī vērā ņem rezultātus, kas ir olimpiādēs, proti tad fizika, ķīmija, un šķiet, ka vienkārši nākot no koledžas vai tehnikuma puses iestāties tādī programmā, tas tikai būtu pašiņ apgrūtināts.
Nu, cik es atceros, man bija jāatdzīmē tajā, tev bija jāaizpilda tāds blanks, kur tev ir par 12. Klases, pirmā semestra atzīmes, kaut kādas matemātika, fizika, ķīmija un informātika, man liekas, bija atzīme, kāds tev bija par atzīmēm. Un tad jāpieliek klāt kaut kādu tas kaut kādas olimpiādas un tāds lietas. Bet, man liekas, bija tava motivācijas vēstule un arī rekomendācijas vēstule no taviem pasniedzējiem, nu, no skolotājiem.
Ja šī priekšmeta tev nav, tad...
Nu, tad es nezinu, kas tur ir. Tiešām nezinu, neesmu dzirdējusi par tādiem cilvēkiem, kuri no koledžas būtu nākuši.
Tad es aicinu sazināties ar mūsu pašpārvaldi. Tā kā, ja jums nav kaut kas skaidrs, rakstat mums uz Instagram.
Tieši tā, bet tagad atgriezīsimies pie mūsu sarunas būtiskās tēmas. Un, Marija, tu minēji, ka daudz laika veltīties mākslinieciskajai pusē, radošajai. Varbūt tev ir ieteikumi, kā izvēlties zīmēšanas kursus vai tos, cik ilgi tos jāapmeklē. Kā tu tos atradi?
Man šeit ir tās divas diezgan populāras izvēles. Tie ir šeit zīmēšanas kursi, ko piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte. Un, ja es nemaldos, tad cik ātri pirms iestāju eksāmeniem viņi sākas?
Nu, tu jau vari iet pagājušā gada sākumu.
Attiecīgi, jā, ja tas ir kāds pusgads vai gads, tad vienkārši tas tev ir svarīgi, viņi vēlēs studēt, mācīties zīmēt. Tad droši vien viņus var apmeklēt arī 11. Klasē un arī 10. Bet, man liekas, tāds izplatītāk un populārāka vieta ir tieši zīmēšanas kursi Arhitektu savienībā. Es pieļauju domu, ka viņus var apmeklēt jau kopš 10. 9. klases.
Jā, es, piemēram, gāju kopš 10. klases, un tur bija arī jaunāki bērni. Un, patiesībā, tie kursi pat nav tik daudz kā tikai, lai iestātos šeit. Tas ir visiem interesantiem, kas vienkārši arī vēlas apgūt zīmēšanu.
Es personīgi pati sāku viņus apmeklēt tikai kāds 3 mēneši pirms iestāju eksāmeniem, un man tā kā likās, ka viņi tieši priekš tās programmas, kas mums ir jāizpilda, iestājoties šeit, proti iestāju eksāmenos, ka viņi ir ļoti, ļoti labi, bet vai kaut ko papildus tev izdevās tur iemācīties?
Jā, ņemot vērā ilgo pieredzi, zīmē tur arī galvas, dažādus pasteļu tehnikas darbus, bet tieši pēdējie mēneši bija ļoti koncentrēti uz tiem, kuri vēlas sagatavoties arhitektiem, tāpēc es domāju, tā ir tāda divpusēja iespēja, vai jūs izvēlaties laicīgi zīmēšanas pēc, vai arī tad uz tām beigām, lai konkrēti zinātu, kāda ir uzdevuma un tiem sagatavotos.
Jūs patīk tie kursi? Nu, tā kā jūs tur gājāt vienkārši tāpēc, ka jūs gribējāt iestāties, vai tur bija kaut kāds bauda vai kaut kas patīkams no tā visu pasākumu?
Tā bija mana mīļākā vieta. Es gāju un sēdēju tur 5 stundas, drīkstēju sēdēt 2. Es tur biju līdz pasniedzējis skrēju uz vilcienu. Liekas, un es gaidīju katru ceturtdienu.
Jā, viņš vienkārši sadēja, nu tā kā pats, jo es arī biju tajos pašos kursos pie tā paša pati pasniedzēja. Un viņš vienkārši pats, nu, atļauja mums sadēt ilgāk un zīmēt tā kā līdz beigām. Nu, tā kā, ka tu sadēni 2 stundas, kā ir rakstīts papīra, bet 4 stundas vai vairāk.
Es gan laikam valotas uzsvērts, cik kopumā šai mākslas izglītībā liela nozīme vispār studējot arhitektūru. Un, noteikti ieguvēji ir tie, kas jau varbūt 4. Klasē ir sadomājuši, ka jāiet mākslas skolā vai arī var vēlāk. Un cik attiecīgi mākslas skolas, vismaz Cēsīs mums tikai arī piedāvā vidusskolas programmu. Bet, manuprāt, tas gan arī laba, nu tāds pats variants arī šeit arhitektūras savienības kursi. Jo tie, kas iestājās tajā pēdējā vilcienā, kas ļoti tā, sagatavo tieši tam tiem iestāju eksāmeniem, tad man bija tāds sajūta, ka tas bija tāds pārāk tehnisks tāds darbs. Un man likās, es te būtu bijusi visu šo laiku, nu vai man izdotos tā kā sagaršot tā kā tās visas tehnikas un visas plašās iespējas, ko piedāvā zīmēšana, glaznošana, bet klausoties to, ko tu stāsts, tas tiešām izklausās aizraujoši.
Jo man tiešām bija tas stāsts, ka es tur gāju pēdējo pusgadu, es gāju tieši RTU kursiem. Nu, tā kā tur bija konkrēti cilvēki gāja ar vienu domu, man ir jātiek arhitektūra, nu, tā kā jāiet studēt arhitektūru. Un tā kā, nu, varēju redzēt, ka tiem cilvēkiem, nu, lielā mērā jau man šķiet, ka interesi nebija, nu, par to zīmēšanu. Un tas, nu, tā kā, man šķiet vēl projām lielākai daļai no studentiem ir zīmēšana, labs, varbūt var par sevi runāt, bet tā ir zīmēšana kā kaut kas tāds, kas ir vienkārši jāizdara, jo tas ir jāizdara. Un tās, kad tie, man liekas, tie kursi, viņi tur vismaz tajās pēdējos mēnešos tiešām pārvēršas par tādu kaut ko, kam tev ir jātiek cauri, vienkārši, lai tikt iekšā.
Varbūt tā tam arī ir jābūt, jo tomēr iestrādāt tevī, manuprāt, eksāmenā ar to visu lielo stresu ļoti grūti sakoncentrēties. Tam, man liekas, ir jābūt tā pilnīgi iekaltam. Es varbūt varētu vēl noreklamēt tādu nelielu galveno populāru vietu, kur arī iegūt kādu zīmēšanas prasmes, bet esmu arī redzējis, ka vairāk studenti no Rīgas Tehniskās universitātes ir apmeklējuši. Mākslas akadēmija piedāvā tādu sagatavošanās kursus, kur tiek apskatīti, kur ir gan zīmēšanas, gan gleznošanas, gan kompozīcijas nodarbības, un kopumā šīs te visas prasmes pēc tam ir svarīgas, un tas bija, tā bija vieta, kur es pavadīju šos pēdējos 3 gadus pēc universitātē, un es gan teiktu, ka tur iegūtās prasmes, un man varbūt netik daudz sagatavoja iestāju eksāmeniem kā visam tā kā pārējiem studiju procesam.
Bet cita starpā, nu, tagad pieminēji RTU kursi, tu teici tos tur kursus, kā viņas vēlreiz
sauc? Arhitekta savienības kursi.
Jā, arhitekta savienības, tad es sapratu, ka ir vēl visvisādi tie kursi, nu, kā viņi atšķirās, un man šķiet, ka vēl vien būtiska sastāvdaļa tam visam ir cena. Kā varbūt, kuri kursi ir dārgāki, lētāki, kur jūs tieši varbūt ieteikt?
Nu, laikam tas ir jāmeklē kāda aktuāla informācija pašlaik, jo, piemēram, es mēģināju 10. Klasē iet uz tiem RTU tam sagatavošanos kursiem, un tādā ziņā, nu, cik es pareizi atceros, viņi maksē man, manuprāt, vienlīdzīgi vai dargāk pat nekā kursie arhitektūra savienība tā Torņu ielā. Bet Torņu iela toreiz par tam divām stundām oficiālām, man liekas, 8 eiro tas maksāja. Un es braucu katru sestdienu uz tiem kursiem, jo tur ir vairākas grupas, bet man, tā kā es esmu no Daugavpils, man nedarēja gluži darbdienas, tad man bija vienreiz nedēļā. Un, nu, pa mēnesi nāk 32 eiro.
Nu, ziniet, man liekas, tas cenu faktors, tas tiešām ir jūs paši, kad meklēsiet un gatavosties, apskatīsiet, jo... Kā jau zinat, cenas pat krējumam mainās reizēm dienas laikā, bet jā, un tas arī, par ko tu izvēlies maksāt. Pēc savas pieredzes es nenožāli nevienu eiro, ko es samaksāju kursos, jo es tiešām ļoti izbaudīju arhitektu nama kursus, bet jā, arī tā pieeja ir vairāk mehanizēta, tad ar tev kursi arī nav slikts variants. Vienkārši tās cenas pašam jāizvērtē pēc savām iespējām. Un jāņem vērā arī laiki, kad kursi notiek, jo varbūt kādu dienu vienkārši jums nav piemērot.
Tā arī pagūt zabiem.
Jā.
Šķiet, ka ir arī bijuši tādi.
Nu, jo studenti, tu, piemēram, apmeklē kādas kursus darbdienas, un tad tev ir vēl sestdienas variants, tad...
Ir tīpaši tā pēdējā posmā, pirms pašiem iestāju eksāmeniem. Tur arī ir te īsie sagatavošanās kursi, kad šķiet, ka divu dienu laikā tiek apskatītā visu programmu no RTU puses.
Man liekas, tas ir tā kā, ka eksāmenam izmēģinājums vairāk nekā kursi, ka tu vienkārši vari atnākt uzzīmēt to pašu, ko tu zīmēsi eksāmenu laikā, un tad tev izliks provizorisku atzīmi, ko tu būtu saņēmis. Nu, saņēmis.
Tu saproti, ka viss ir slikti. Vismaz
esmu tad dzirdējusi.
Tā kā, a ko tad?
Ja, nu, pa divam dienam gan jau tu nesikrovasies tik tā.
Bet var mazināt stresu, jo tu saproti, ka viss ir labi.
Jā, arī. Jo stresa tiešām ir daudz tajā brīdī.
Jā, cita starpā man vēl nesen viena topošā pirmkursniece zvanīja un prasīja par tiem pārējiem kursiem. Nu, jo RTU piedāvā tur vispār šausmīgi daudz tos kursus, gan tur matemātikā, fizikā, tur angļu valodā, nemaldos un vēl viss kaut kur. Un viņai bija dzirdējusi, ka tojos kursos arī ir jāiet. Un trakākais tajā visā stāstā ir, ka katrs no tiem kursiem maksāja nemaldos, es esmu samalot, bet nu kaut 60 eiro mēnesī. Un būtībā, nu, tas, ko es par to visu dzirdēju, ir, ka tas ir vienkārši tāds uzdevuma.lv tip, ka tev ir kaut kāds atkārtojums, un es nezinu, jūs kāds nav, ja esat gājuši uz viņiem, jūs varbūt varat pakomentēt par tiem kursiem, vai ne?
Es apmeklēju tos fizikas kursus, bet Covid ietekmē viņi notika attālināti. Šo pieredzi gan es teikšu godīgi nožēloju, bet es pieņemu, ka attālinātais variants iespējams nebija mans veids, kā mācīties, bet cena bija salīdzinoši augsta. Tāpēc forši, ja jums skolā vai koledžā ir iespēja ar pasniedzēju sarunāt kādas konsultācijas un tad vairāk izņemt tos jautājumus, nevis apmeklēt šos kursus.
Nu, es piemēram, man gan jau ar skolā piedāvāja tādu, ka mums bija sagatavošanas gan ķīmijai, gan fizikai, bija bija skolotāji, kuri palikuši ar mums pēc stundām, tā kā katru nedēļu stabili. Tad man bija privāts skolotājs un arī RTU fizikas sagatavošanas kursi, tā kā man viss bija, jo man bija tas īsais laiks, par kuru man vajadzēja sagatavoties, un tas pusgads. Un es mēģināju darīt visu, un es teicu, ka man noteikti palīdzēja visu, jo, piemēram, tie RTU kursi, viņi sagatavo ļoti labas tas lapas, kur ar to visu teoriju un uzdevumiem. Jā, varbūt man nebija gluži laiks pildīt tos uzdevumus, un es ieteiktu, piemēram, risināt vairāk tomēr pēdējo gadu eksāmenu piemērus un darīt kaut ko tādu garā. Bet nu, tas laikam ir atkarīgs reāli no cilvēka. Kādu pieeja, kāds veids, kā mācīties tev ir piemērotāks.
Es gan gribu uzsvērt, ka ja kāds gadījumā ir padzirdējis, ka šie kursi dod papildu punktus iestājoties, tā nav taisnība. Tie ir vienkārši jums pašiem, lai iemācītos kaut ko jaunu.
Turpinot mūsu sarunu, jūs, Alis un Marija, esat divi dažādi piemēri. Alisa nāk no vidusskolas, Marija jau no celtniecības ievirzas izglītības iestādes. Marija, vai tas, ka tu mācījies jomas par šo jomu pirms tam, tev ir devis kaut kādas priekšrocības šeit? Vai tu jūties pašpārliecinātāk?
Arhitektūra kopumā mums ļoti komplicēta profesija, un es gan teicu, ka netīja 4 gadi tehnikumā, koledžā, ne arī laiks, droši vien šeit mums nepadara par tādiem pilnvērtīgiem speciālistiem. Bet noteikti, ka es tā kā jutos nedaudz drošāk, atnākos lidēt uz šajieni, kaut vai tikai tādēļ, ka pirmajā kursā, kad ir tie paši pirmajā darba projektošanā, pasniedzēji no tevis tā kā sagaidi, ka tu jau zinājies kaut kādas terminus vai lietas, tā kā netiek tik ļoti, tā kā ar tevi jau runā, kā ar tādu cilvēku, kas arhitektūrā ir iekšā. Un es teiktu, ka šis tā pieredze nodrošināja to, ka man vienkārši bija mazāk stresa. No otras puses runājot, koledžā man vairāk sagatavoja tādai kā tehniskajai pusē, mums tur vairāk bija jātais būvprojekti, mēs mazāk domājam par konceptuālo, par tādu kā mākslu, un RTU vismaz pirmajā kursā, šis te pirmais kurs sastāv no projektiem, kam svarīgāk ir tā filozofiskā puse, un ja tu neesi sagatavots tam, tad es teiktu, ka tas tev iepriekšējā pieredze koledžā sākumā nemaz nešķiet tik vērtīga.
Jā, es arī varu piebilst par to, ka, piemēram, man laikam saldinošai pie to pašu Mariju bija varbūt daudz vieglāk iestāties, jo vidusskola tiešām uzvēr tos eksāmenus, kas ir jāliek, un koledža tev tam ar māsa to novirzienu, kur tu esi izvēlējies. Un tad ziņa ir vieglāk, bet toties es jūtu laikam, ka nu, jūs bijat daudz tā mūsu gadā, kuri ir nākuši no RCK, un nu, bija sajūta tā atšķirība, ka jums jau visu pazīstat un pārzināt, un tad, kad tu ienāc, un tev projektēšanas pirmajā dienā, pirmajā lekcijā pasniedz uzreiz iedot tev uzdevumu, kur te nemaz nesaproti, un nu, bija daudz grūtāk laikam, bet man ļoti palīdzēja, piemēram, viņi paši, tie RCK kolēgi, kuri vienkārši ar prieku palīdzēja un joprojām palīdz, un man liekas, vienkārši jārada tā vide apkārt tev, ka tu nāc pretī un tu nebaidies tā kā lūgt palīdzību, jo jums arī būs mentori no vecākiem kursiem, kas arī jums vienmēr palīdzēs, un tev vienkārši nav jābaidis prasīt, jo mēs arī ienākam šeit, lai mācīties.
Jā, ļoti liela loma ir tieši tajai draudzībai. Tie draugi, kurš satiec kursu laikā, kā tu jau minēji, mēs no koledžas atnācām vesels tāds bariņš, un es gan teiktu, ka varbūt vairāk pat deva tā drošības sajūta, ka visur apkārt ir savēja, un tik daudz varbūt kā šīs te zināšanas.
Mm. Es arī jūs atceros, es uz tiem RCK aiztiem skatījos, kā tā kā uzvītrots portfolio, jums arī būs droši vien, ka jātais. Un tad tur atnāk ar 7 slaidiem ar privātu mājā, ko viņi tur saprojektējuši, un vēl visādi ārprāti, un domāju, ej, cunost, kurs tas iekūlēs. Bet tā kā, jā, nu tad jau jūs saprotat, ka viņi tādi paši cilvēki vien ir tā kā tu, un es tā kā, nav tik traki.
Bet... Nē, tas labums mums ir tā praksi. Kas mums ir pusgada no šī studiju procesa, mums jāpavada reāli birojā. Un bakalaura programma to nepieprasa šeit universitātē, un es teiktu, ka lielākā, ka diezgan liela vērtība bija šim te laikam, ko mēs pavadījām reālā darba vidē. Tā kā, jā.
Bet tomēr, nu, tā kā, ok, zīmēšanas kursi, tur ir RCK, nu, var iet speciāli mācīties tam, ja tu varbūt ir cilvēks, kurš nav izlēmis, ka tu gribi iet tiešām tā kā mācīties koledžā, bet tev tomēr tā arhitektūra, vai tev ir jāinteresējas par viņu, vai tas ir tā kā tev pirms tam ir jābūt jau zinošam par kaut kādiem notikumiem, par būvēm, terminiem, vai tev, es nezinu, kā es par to domāju.
Man liekas, es vispār sāku interesēties par to visu, tikai jau studējot šeit. Nu, jo pirms tā 12. klasē, tā vidusskolas posmā man vienkārši interesēja iestāties, un tas bija galvenais mērķis.
Kas tev nedomāju, lai tik tālāk iestāties? Lūk, jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo kas tad ir tas moments, kad saprot, jā, arhitektūra, tas ir mans.
Nu, labi, laikam tas bija, es gāju cauri visam mājaslapām mūsu valsts universitātēs, un visas tas programmas, ko viņi piedāvā, un es tā kā saprotu, vienkārši es atmetu visas programmas, kas nebija saistītas ar kaut ko radošu, un tad man bija, nu, nav tik daudz, mums ir arī izvēles, ko studēt, to kaut ko radošu šeit. Un arhitektūra liekas tad kā, nu vairāk prestīžāk, nu laikam par to arī runā, ka arhitekti ir ļoti gudri cilvēki, viņi pēc tam kaut kad pēc tam baigi daudz pelnīs un vispār ļoti, nu tā kā prestīža profesija un tā, nu es nezinu, es godīgi sakot joprojām nezinu, kāpēc šeit atnāca, bet man pagaidam man arī vēl prieks.
Galvenais, ka tu šeit atnāca.
Jā.
Jo es gan teiktu, ka tas laiks ir tajā pašā celtniecības koledžā un varbūt arī citos tehnikumos un veidās profesionālo ievirs kaut vai dizainā, to dot to iespēju saprast, vai tas ir priekš tevis. Un es gan teiktu, ka tad jau varbūt labāk tu ir nojaust jau vidusskolā, ka tu... Varbūt vēlēs labāk ir kādā citā virzienā. Un...
Es nezinu, vai ir viegli tā kā saprast vidusskolas laikā, jo tev, piemēram, tev 9. Klasa, nu, piemēram, manā skolā bija tā, ka mans gads vēl gāja uz to vienkāršu vispārēju izglītību, bet pašlaik 9. Klasē visi jau izvēlēs to novirzienu. Un man, piemēram, ļoti paveic, ka man nevajadzēja to darīt, un es nezinu, es nevaru iedomāties, vai es varētu tā kā konkrēti pateikt, jā, es gribu točno iet tur, un nekur citur.
Mm.
Un tāpēc, man liekas, arī vidusskolā arī dot to papildus laiku tev izdomāt līdz galam.
Jā, man liekas, daudz tur pat līdz varbūt pēdējiem brīdiem. Es, piemēram, šaubījos, man bija tā kā, ne labi, ok, es tur gāju uz tiem kursiem un tā, bet, nu, man, es saku godīgi, es tā kā, nu, tāds 100% pārliecināts, ka es gribu studēt arhitektūru, tikai arhitektūru, neko citu, nu, man tāds pārliecības nebija. Un man šķiet, ka tas ir šausmīgs stress un tāds spiediets, un sevišķi vēl zinot to, ka tu nevari īsti to izmainīt tik viegli. Bet mans jautājums, bišķiņ kaut kā mēs pieskārāmies, man liekas, tādiem kā stereotipiem par to, ka tā kā arhitekts pelna daudz, prestiža profesijā, daudz, nezinu, tur jāzīmē, un kā tad ir mainījies, varbūt šis priekšstats par arhitektūru, par arhitektu kopš studiju sākšanas?
Nē, nu, godīgi sakot, es arī esmu dzirdējis tādu viedokli tieši par šo te lielo pelnīšanu. Man šķiet, tas jau sen ir iezīmējies, ka tā tas gluži nav tie, kas mēs studējām, mēs zinām, cik daudz laika prasa katrs projekts, ja mēs runājam par labu arhitektūru, par tādu, kur pārdomā tik viena detaļa. Un es domāju, ka tas... ieguldītā laika, enerģijas daudzums, pat nav iespējams to visu kaut kā pārvērst naudā. Es domāju, ka tā ir tāda dienas profesija, bet maksā mums gan tikai par 8 stundām.
Vai nu vēl tev maksā par 8 un tu strādā visu 16? Arī ir. Nu tā. Arī
es
teiktu jau
savu pamaktīm. Es domāju, ka tie, kas šeit plāno nākdēļ naudas, tas ir pilnīgi pazietīgi.
Tomēr ir jāpardot veselu.
Ir, jā. Man šķiet, ka ir. Ja, bet patiesībā, ja tu gribi kādā profesijā būt pavisam iekšā, tad jau tu izvēlies tam atdot savu dzīvi, dvēseli un visu sevi. Un tāpēc ir vērtīgi tajā pirms izvēles posmā izsvērt faktors. Un, man liekas, arī tas jautājums, kas pirms tam izskanēja par to, vai ir jāinteresējas un tā, palasot un mēģinot saprast, ko šī joma vispār dara, tu vari saprast, vai tu gribi šim atdot savu dvēseli. Un tad mēs varam tagad pāriet pie tās sarunas nākošās daļas par to, vai jūs esat atdevušas savu dvēseli kā arhitektūras students.
Jā. Man tagad katru dienu liekas, ka es esmu atdevuši vienkārši to dvēseli un visu ko. Jo cik daudz laika es ieguldu, lai tā kā attīstītos un nu, tā kā kaut kā augtu katru dienu. Un, jo tiešām mācības šeit tev prasa ļoti daudz laika un intereses, un tā kā tev jābūt lielai motivācijai, lai tu neizkristu kaut kādā pirmā pusgadā un pirmā kursā, un tik tu galāk.
Jā, es piekrītu. Es domāju, ka tas laika apjoms, ko mēs šeit ieguldam, ja mēs tiešām to nevēlētos darīt, nemīlēt, jums nepatīk, tas nebūtu pilnībā iespējams. Un, man liekas, ironiski arī tas, kā mēs atpūšamies. Mēs aizdosim noklausīties kādu lekciju, uzmiet par ko par arhitektūru. Piedalāmies kādā konkursā jauniem studentiem, tā kā...
Par ko mēs nepelnam naudu.
Mēs tur kaut ko būvējam vai projektējam vai nesko, kas, nu, es šeit, ka no tā pat nevar izkāpt ārā. Mēs esam podcastā, kas ir par arhitektūru un viss brīvais laiks aiziet. Kaut gan, kas ir saistīts ar arhitektūru, kaut kā brīvi, kaut kā pat nevar no viņa atrauties. Es nāku tādās kā ļoti ciešās attiecībās.
Es gan gribētu teikt, ka tā tam nav jābūt. Nu, tā kā dienas beigās tas jau esam cilvēki. Nu, tā kā, nu, var iziet mežā pastaigāties vai kaut ko nav jau tik traki.
Dabas arhitektūra.
Dabas.
Un pētītāji nav arhitektūra.
Labi, tad mēs varam beigās
teikt. Un tad visur ir apkurs ir arhitektūra.
Kas ir, kas ir dižāks arhitekts, nezinu, par pasaules radītāju vai ne, un tur, kurš tāds izdomā tik ģeniāls upes un mēžas, bet man vienkārši šķiet, ka tā kā, tas ir nojūgties var ar to, ne? Tā kā visu laiku tur es studēju un mācies un man dažreiz tā kā...
Mēs neesam drusku nojūgšies.
No vajag?
Drusiņi vajag.
Tad ir, bet ja tu iestājies, tev jābūt nojūgušamies?
Tas var notikt arī procesā. Tas nav tāds priekšnosacījums, lai iestātos.
Nu, bet ar tiem, kas ir nojaukšies, man liekas, ka viņam jau gal galā...
Nu, viņi vismaz nav garlaicīgi.
Viņiem iet labāk. Smagāk, bet labāk.
Interesanti dzīvošana sanāk.
Man liekas, ka vajag hobiju. Kāda ir jūsu hobija? Jums nav hobija.
Privileka ir mas. Un, ja tu gribi pagūt kaut kādus labus rezultātus, tad tiešām ir jāizvēlas kaut kādas hobijas. Kas netēra tik daudz laika, bet kas ļauj tev atpūsties. Man visu dzīvi tas bija, nu gan drīz jau visu dzīvi tas bija sports. Un es pašlaik mēģinu izmantot mūsu RTU, piedāvāt naudu. Un es mēģinu apmeklēt baseinu, bet tā man dvēselē patīk volejbols. Un nu kaut kā vismaz ar to es mēģinu sevi atslabināt.
Man arī šķiet, ka sports ir ļoti labs risinājums, jo... Pirmkārt, arhitektā studiju process ir daudz darba pie datora. Līdz ar to, ja tavs hobijs ir sports, tad tu vismaz ļauj, kā teikt, asinīm plūst un atgūsti spēkus, izveidini galvu, un tad jau tās jaunās idejas rodas. Piemēram, es šodien biju sporta zālē, un man procesā atnāca idejas, kuras varētu palīdzināt atrisināt manas tā kā, projekta uzdevumus, jo es vienkārši pamainīju vidi.
Nekad nevar atpūsties.
Vienmēr doma par arhitektūru.
Bet labākā atpūta ir darbības veida maiņa.
Vai ne?
Mēs vienkārši mainam veidu, kā mēs darbojamies. Un tas sinhronizējas, palīdz cits citā. Marija, tavi hobiji?
Nu, ir tā, ka man liekas, ka jau tie visi hobiji kaut kā tagad ir iesakņošies iekšā tajā mācību procesā. Man kādreiz ļoti patika glaznot un viss, kas saistīts ar mākslu, tā arī pagāja manī darba dienu un brīvdienu vakari. Un tagad es gan teiktu, ka tā māksla pārvērtas ir drusku tehniskāk, tāpēc mans hobijs ir būt te, bet tā līdz šim karē ir man ļoti tuvi mūzika, es spēlēju akordeonu gan ansamblī, gan individuāli. Un,
jā, un gan drīz izvedojam pašu savu grupu.
Un, jā, un pat tagad tas viss ir arī nonācis līdz tādiem kā universitātes pašpārvaldes ietvaros, un šķiet, ka tu tā kā to katru hobiju var pārvērst par kaut kādu.
Man ļoti patika tā savu doma, ka tev ir ļoti patīk glēsna un pašas pausma, un tad tā kā tas ir, šis ir tā kā kļūst par savu veidu hobiju, ne? Un tā kā, vai es pareizi uztieru to domu?
Nu, jā, tāds ir. Savādāk jau laikam nevarētu izdzīvot.
Un tāds kā hobijs. Forši, man liekas, kaut kā kaifu no tā var ķert, vai ne? Nu, tomēr, ja jau mēs nestāstītu par to, cik ļoti šitais laiks daudz prasīja, ja mēs neķert no tā kaifu, vai ne?
Noteikti.
Tiesa, bet ja jau par to laiku runājot, vai var visu paspēt?
Nevar, un laikam arī nevajag.
Nu, tas jau ir atkarīgs no cilvēka pozīcijas un no personības kā tāds, jo, piemēram, ir tie perfekcionisti, kam vajag visu. Un vienmēr, un nav 100%, bet man liekas vienkārši tas fiziski nav iespējams. Un tad tev vienkārši jāizvēlas, kas tev ir tās prioritātes, ir jāsaprot, kas tev ir svarīgāks un ko vajag pagūt uz to terminu vai laiku, un kas nav tik svarīgi. Bet
nē,
galvenais neaizpūst parādos.
Jā, man liekas, beigai, nu kas ir viss, nu tā kā, es domāju, tur varbūt pirms arhitektūras, tad vienkārši tie hobiji bija tādi, nu, nezinu, noskatīties teļuku vai kaut kas tāds super neliederīgs. Man liekas, kaut kā tagad tie hobiji pārvēr, višķiņ izmainās, vai ne?
Tad esi dabiski, tas tā kā noteikti saproti.
Acijā es liekas.
Ko vairs nevar, tieši tā, jā.
Bet Nu, labi, nu, nevar visu pagūt, bet noteikti, ka jūs esat atkoduši kaut kādus slepenos ieročus, laika managementu vai Google kalendārus, kas ir tas veids, kā jūs cenšaties tomēr pagūt to svarīgāko.
Nu, nezinu, kam arī man, piemēram, ļoti palīdz plenāru veidošana, ka man ir kalendārs un viņš ir papīra formātā.
Plāna
okay. kalendārs. Un viņš obligāti ir papīra formāta, jo tad es vienmēr uztvēru un tā kā mans prāts nejūk visu to informāciju, kas ir sarakstīta telefona un telefona kalendārā ar tiem darba termiņiem. Un es vienkārši sekoju līdzi un mēģinu tā kā sataisīt visu to plānu ar darbiem tā, ka es proti apzinos tas prioritātes un tas vērtīgākus termiņus, un tad viņi ir pirmie, un tad ir, ka viss pakārtot iet tālāk. Nu jā, nu kaut kā vienkārši darot, liederīgi baudot laiku, kaut kā arī sanāk.
Nu man ir diezgan līdzīgs arī, vienmēr tur priekšā kā sarakstiņu, viņš parasti man to patieši uz brīvdienām, tad personīgi pat lieku diezgan lielas cerības uz to, ka tās trīs dienas nedēļā ir pietiekami izdarīt visu. Bet es gan teiktu, ka pagaidām, man liekas, tā problēma ar laiku plānošanu ir tāda, ka tieši par projektēšanu katrs nākamais darbs prasa aizvien vairāk laika, un ir kaut kā grūti saprast, cik to patiesībā būs jāieguldās. Tad tas kaut kā tā varbūt traucē izveidot tādu grafiku, pie kura ir reāli pieturēties. Bet nu, piemēram, tomēr, ka laika to var saprast.
Projektēšanās pasniedzēja vismaz pareizi zimuru termiņus, kas tev tā kā palīdz, ka tev jāsaprot. Tie zimuru termiņi palīdz saprast to laiku, ka tev kādai tai vajadzībai ir jābūt gatavai. Bet, piemēram, tev ir jāsaprot plāns uz šo brīdi, tev jāsaprot konceptuālais risinājums šo brīdi, jo, ja tu nesapratīsi un nepagūsi uz to laiku, tad tev viss projekts atvilksies un tu nevarēsi paspēt visu nodot terminā. Man liekas, tādā ziņā, jā, es arī pati veidoju kā mazākiem darbiem, pārējiem priekšmetiem arī tos zimuļa darbiņus, un viņi kaut kā vispārīgi palīdz pa dzīvi.
Neliela komentāri, ja augstskolā piekdienas ir brīvas un zīmuļa termiņš ir, to jūs uzzināsiet vēlāk paši.
Nu, nevienmēr piekdienas, mūsu pirmkursniekiem tās ir pirmdienas, tā kā ir lekcijas klātienē 4 dienas nedēļā, un tad ir viena diena, kas ir paredzēta mācību darbam. Atstāvīgam, lai varētu mēģināt to visu paspēt. bet, ja mēs turpinam, tad varbūt nedaudz parunājot par priekšmetiem, jūs prāt, cik daudz māksliniecisks ievirus priekšmeti ir RTU arhitektos?
Es drīkstu.
Protams, ar to.
Nula.
Nu kā nula? Mēs, man liekas, vienkārši pašlaik neesam tajā posma, kad mums tas visvairāk māksliniecisks ir, jo mums tagad ir tie tā kā eku daļas un eku tipologija, kas ir tādi vairāk tehniskie priekšmeti. Piemēram, nākamajā gadā tur ir grāmatu grafika, gleznošana, zīmēšana, un tas viss ir, vienu vārdu sakot, zīmēšana, un tie jau ir trīs priekšmeti ar saviem atsevišķiem kreditpunktiem, un tā ir kaut kāda kompozīcija pirmajā kursā, un tā pati projektēšana galvenais priekšmets jau ir tas mākslinieciskais. Proti, mēs esam tehniskā universitāte.
Atsevišķi priekšmeti, kas būtu ļoti tendēti uz mākslinieciskums nav, bet, manuprāt, katrā no tavai minētajiem priekšpatiem mēs varam pieiet mākslinieciski. Un jo mākslinieciskāk, jo trakāk, jo interesantāk, jo gal galā varbūt var sanākt arī labāk. Tā kā es domāju, ka varbūt tādi, nu, salīdzinoši ar kādām citām, citu mākslas skolu programmām, mēs esam noteikti vairāk tehniskāki, bet iespēja izpaustēs, tāpēc mums pietiek, mums ir.
Jā. Man liekas, tas nenāk mums par sliktu, ka mēs esam tie tehniskākie, jo, man liekas, arī ārzemēs vairāk pieprasa, nu, vairāk māca tevi domāt mākslinieciski, un tās, ka mēs arī zinām to visu, nu, tā teikt, būvniecības daļu, to inženēru tehnisko pusi, bišķiņ vairāk, man liekas, arī darba tirgu tas arī atmaksāsies vēlāk, jo cik es esmu dzirdējusi, jo nu, kā mūsu arhitekti tomēr ir pieprasīti tirgo.
Kas ir pats foršākais studiju laikā?
Cilvēki.
Apkārt.
Tieši tā.
Skaisti.
Super, bet jūs pirms tam minējāt par tām citām mācību iestādēm. Latvijā arhitektūra var mācīties RTU arhitektūras fakultātē un arī SEBA. Ja cilvēks domā, kur iet, kāpēc nākt uz RTU, vai varbūt jums ir kādi komentāri viedokļi, kāpēc jūs neaizgājāt uz RSEBU?
Nu, es teiktu, man, es pat neizsveru to, ka variantu, jo, piemēram, tur nav bezmaksas mācību. Tātad man tas nebija vienkārši kā variants.
Viena vieta ir, man liekas.
Vai jā,
viena būs
viena vieta. Viena ir.
Jā, nu, labi, es šaubījos par to, ka es tikšu 40-tās, ko domā par to, vai es biju pārliecināta, ka tikšu tā vienā.
Nu, es gan arī teiktu, ka mācības pat angļu valodā tā ir sambalsināta.
Jā, tas arī.
Jā.
Es nezinu, cik mēs daudz varētu pateikt par to, kā ir tur, jo es arī neesmu personīgi daudz dzirdējusi.
Jo... Man liekas, tas gan populārs ir tas viedoklis, ka vēl beidzot Rīgas Tehnisko universitāte ceļš līdz certifikātam ir drusiņi vieglāks.
Drusiņi vien, ka jāuzveicina kāds no risebs uzdot šo pašu jautājumu, un tad varbūt atbild būtu pilnīgāk, lai neteiktu vairāk. Varbūt pastāstat mums, jā, ko sagaidītu pirmā kursa, kas bija tie pirmie darbi, kas jūs šeit sagaidīja?
Pirmie darbi bija tādi vairāk attīstāt tevi to tehnisko un visu to apzīmējumu, piemēram, saprašanu, visu tas lietas, ko, ar ko, un tie vārdi, ar ko arhitekts runa ikdienā. Tas griezums, fasāde, plāns, kā visu pareizi attēlot un paradīt, un tā tie pirmie trīs darbi arī bija par to. Un tad pirmā kursa noslēguma darbs arī ir tas pirmais tavs projekts, ko tu pats izdomā, un tā mākslinieciskā pieeja jau tu sāk parādīties.
Sākumā mēs uzmērījām fasādi, tad mēs teikšu skrējām uz Briedeles muzeju, kur mums bija jāveic vēsturisks ēks uzmērījums, tad mēs ātri uzīmējām kāpnes, un tad kādu laiku veltījām domātavām. Īsumā, ieskicējot pirmo semestri. Bet, jā.
Bet lai tas paliek noslēpums mūsu studentiem.
Tas gan ir tikai projektēšana. Jāsaka, ka neiztrūka matemātika, mums bija kompozīcija. Kompozīcija bija forša priekšmets, lai man saka, ko gribi. Bet,
Man liekas, viņš ir pāgru. Nu, tā kā pirmā kursa students vēl nevar saprast, ka viņam tas ir svarīgi. Un pēc tam, kad tas laiks jau paiet, tad tu saproti, ka bāc, man laikam vajadzēja klausīties, ko lai man stāstās stundās. Jo es tagad nezinu, kā man smukāk lūgu salikt fasādē. Nu, kaut ko. Nu, ka piemēram, šis kurs viņam vajadzētu būt bišķiņ vēlāk.
Iespējams. Bet jā, nu, respektīvi, jebkurā gadījumā bija tomēr tāds, nu, ne tikai projektēšana bija tur tāds nedaudz līdzsvars starp tehniskajām un netik tehniskajām kursiem. Es atceros, mums bija tiesība pamati, vēl materiāla mācība.
Nu, tēlot aģiomu.
Tēlot, pareizi, jā, tas bija vēl viens angļu valodas, laikam jau minēja. Nu jā, kaut kā tā.
Un pēc tiem priekšmetiem sarakstu, ko jūs nosaucāt, ar visiem... Piemēram, kāds netiek galā, cik daudzi izkrīt, cik daudzi paliek, vai tas atbirēju skaits ir liels?
Nu, tā statistika mums laikam tik precīzi nav zināma, bet pašlaik pēc pirmā kursa, pēc pilnā gada mūsu skaits samazinājas kaut kādiem 15 cilvēkiem, 10 cilvēkiem, kaut kā tāds. Un, nu, bija jau pirmais cilvēks, kurš izskatā pirmā mēnesī.
No cik un, cilvēkiem?
Mēs sākām 52. Un šo kursu mēs sākām 42, bet tagad arī otrā kursa laikā vairāk ir devušies akadēmiskajā atvaļinājumā.
Jā. Daudz cilvēki saprot, ka tas nav viņu. Daudz saprot, ka viņi nevar pavilkt tomēr to apjomu. Ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc cilvēks tā kā paliek vai aiziet prom. Ja kurā gadījumā gan pirmais, gan otrs variants ir normāls un viss dzīve gadās un visiem cilvēkiem ir dažādi tie dzīves apstākļi un varbūt kaut ģimenes apstākļi. Un ļoti daudz, kas var ietekmēt to no ārpuses.
Pasāst varbūt par to, kas notiek šeit ārpus mācībām šajā augstskolā par studentu pašpārvaldu vai citām aktivitātēm, kas ir tādas pošas un par ko es gribu padalīties.
Nu jā, nu proti, vajag nākt uz studentu pašpārvaldi, kas arī nodarbojas ar visu to labāko un dara to studentu dzīvi. Daudz mās interesantāku, ja piemēram īpaši tas laikam ir jūtams mūsu fakultātē, kur ir tas aspiņas, tas mācības un viss tas laiks pavadot šeit studējot šajās pašas telpās katru dienu. Viņas arī kaut kā atsvaidzinās ar tiem pasākumiem, ko veidu studenta pašpārvaldē, un tad ir studenta parlaments, kurš veido vēl lielākus un grandiozus pasākumus. Un visas sporta, nodarbības un aktivitātes pastāv. Tā kā.
Man ir šī vismalīgs, mēs esmu šeit diezgan labi paši, protams, sevi izklaidēt. Kā jau tu minēji, mēs reizēm mēdām sēdēt līdz pat naktī.
Un arī pa naktī. Otru
ciemos, mēs visi dzīvojam vienā stāvā, viens otram kaimiņos, un tīri tā pavadīt laiku, varbūt pat nevienmēr šeit mācoties savā starpā.
Vienkārši sažot.
Jā, runājoties, arī ir diezgan jauki.
Bet jā, ir interesanti tieši par kaut kādām tam aktīvam vai liederīgā laika pavadīšanu ārpus. Tad STU es dzirdēju ļoti daudz, ko piedāvā. Tā kā ir koris, ir tautas dejas un ir visādas izlases, sporta izlases, kur var piedalīties. Tāpēc par to tiešām universitāte ir padomājusi un jums noteikti būs ar ko nodarboties, ja jums būs tas brīvais laiks.
Pasāst varbūt par studiju vidi. Man liekas, Marija jau ieskicēja to, ka mēs dzīvojam vienā mājā un ka mēs kā varam iet viens vai otrs ciemos. Nu, kas varbūt ir tāds pošākais, netik pošs šajā visā?
Pavisam noteikti diezgan vērtīgi ir šī staigāšana ciemos. Un, prāt, gan bieži arī pie mums parādās kā pirmkursnieks.
Vai treškursnieks.
Ar jautājumiem ar treškursnieks.
Vai treškursnieks.
Treškursnieks. Mēs paši esam no otrā kursa. Lielkoties tas ir tas gads, ka tu visi aktīvāk piedalīt. Šī ir pašpārvalda dzīve, bet mums ļoti bieži nāk ciemot pirmkursnieki, kuriem aizdodam padomus, un treškursnieki, kas nāk mums dot padomus. Man šķiet, tas ir...
Un četrkursnieki nāk palurēt mūsu logos, jo mums ir labākais skats.
Un visi nāk tad, kad ir notikusi kāda darba gala prezentācija, mēs esam izkrinājuši savus planšetītus, stāv arī maketi, un tad visi nāk skatīties, un tad un runā, kuram es nāc labāk, viņiem pirms gada vai mums šogad.
Man šķiet, ka tas, kas ir viena no foršākajām lietām, ir, ka mūsu fakultāte ir teorētiski atvērta 24/7, tā kā tas nozīmē, ka ir iespēja darboties līdz pat 12. Tad gan jāsaka, ka apsargs jums liks vai palikt līdz 6. rītā vai arī iet projām, bet jebkurā gadījumā ir daudz cilvēku, kas izmanto šo iespēju un būtībā paliek strādāt līdz 10. vakarā vai pat vēlāk, ja tāda vajadzība.
Un laika gaitā mēs esam secinājuši, ka strādājot kopā ir vieglāk. Jo tu tā kā redzi, ka mēs visi kopā cīnāmies ar šo uzdevumu, visi kopā neesam īpaši viens otram soli priekšā, saskaramies ar līdzīgām problēmām, un tad kopā tās risinot ir vieglāk iet uz priekšu.
Jā.
Līdz ar to man šķiet, ka tas fakts, ka mēs te varam atrasties visu laiku, mūs padara gan par spēcīgāku kolektīvu, gan ļauj vienam otru atbalstīt, pamācīt, kaut vai programmu ziņā, kurus mēs datorā apgūstam sākotnēji paši saviem spēkiem. Un tad ir tās mazās lietas, kas man šķiet pēc tam mūs padarīs par spēcīgāku arhitektu komandu, kad mēs būsim beiguši studijas.
Nu, tas atkal ir runa par to, ka tev ir jāveido laba vide apkārt, un cilvēki apkārt ir tas noteicošs faktors, kā tev iet vispār studijās. Cik labi tu nemācītos, laikam vienas pats tik galā, tik labi tāpat nevar.
Jā, tas ir tiesa. Un arhitektūra jau tas ir komandas darbs. Komanda cilvēki, mēs visi kopā. Un par komandām runājot, un arhitektiem ir bijuši diži arhitekti laika gaitā, un ir sarakstīts dažādas arhitektūras grāmatas. Varbūt ir kādas grāmatas, kuras jūs varat ieteikt, palasīt, lai iedvesmotos.
Bībā.
Labi. Dižākais arhitekts.
Es teicu, man liekas, ka lasat, ko jūs gribat, un tā kā jūs droši vien tur paši pēc tam sāksiet studēt un sapratīsiet tur pilsēt cilvēkam, vai arī tur ir Yes is More, vai vēl whatever, tur, man liekas, tas grāmatas netrūkst. Zinu, ka paņemat, izlasat normālu tailu tur palasat.
Nē. Viņiem ir jālasa uzreiz sagatavoties studijām. LBN, viss noteikumi, kas gaida viņus.
Jā,
lasa.
Lasat mīķi.
Ļoti laba grāmata pirms nāks būtiešanas.
Vai Freidu varbūt kaut kādas, kaut ko tādu smagu sagatavot.
Skatieties adreses.
Jā.
Adreses gan, jā.
Es atceros, man bija ziemas brīvlaiks, es vienkārši viņu visu baudīju skatoties adreses, un tad pēc tam satnāca, un tad sāku runāt, un man teica, ārprāts Artur, kas ar tevi noticis? Un tad es atklāju to, kas vienkārši skatījos adreses, un pēkšņi visā likās, ka es kaut ko šī no arhitektūras, tā kā, ja jūs gribat izklausīties gudrāk nekā jūs esat, tad uzslēdzat to raidījumu.
Smieklīgais tas, ka tu pats arī esi redzējis adreses, un tur viņi runā, un saproti, ka viņš tur pār saka to, ko viņš redzējis, un pārsaka to, ko ir teicis vadītājs. Un, nu, labi, bet tāpat, jā, es gan teiktu, ka šai prasmai izteikties ir diezgan liela loma arhitekta profesijā, un citē to no adresēm nemaz nav tas sliktākais veids, kā viņš sākumā dabūt gatavu.
Gudri dīrs nav bet malku tīst.
Arī Latvijas arhitekta savienībā, man šeit YouTube kanālā, ir diezgan daudz vērtīgu lekciju no šī te paša provodņika, kuri jau šķiet, ka otru sezonu pēc kārtas vasarā ir notikušas vairākas lekcijas par arhitektūru. Un es domāju, ka arī tāds pasākums apmeklēt un arī, vai arī skatīties šos te ierakstus ir diezgan vērtīgi.
Laikam pirmais, ko var izdarīt, vienkārši piesakot Latvijas arhitektūras savienībai un arī mūsu Instagram profilam, kur arī parādās visi tas aktuālis un tie pasākumi un lekcijas, jo bieži vien arī pie mūsu fakultātē notiek kaut kādi semināri un nāc piroji stāstīt par sevi un par to, kas ir arhitektūra un ko viņi dara. Un,
tas kā meistarklases un tās jau nu, var apmeklēt, es domāju, ka jebkurš.
Tas gan.
Ziniet, arhitekts ir liels vizionārs, un man liekas, ka tur ir kaut kāds tāds priekšstats, ka mums ir jāmāk iztēloties citādāk lietas, ka mēs pārformējam telpu, vietu, saprātu, domāšanu, whatever, un mūsu nosaukums ir rokturs. Kādi būs nākotnes rokturi?
Es nezinu, vai viņi būs. Attisoties tam visam tehnologijam, varbūt mēs visi vienkārši lidosim pēc tam pa logiem.
Varbūt varētu nebūs durvis.
Varbūt. Jā. Bet kas tad būs durvu vietā?
Ailes.
Ailes paliks.
Portāli. Varēs ceļot cauri.
Teleports.
Covid laiks tur mums parādīs, ka pieskarties kaut kam vispār ir tā kā briesmīgi, un no to divas tur baceļas, kur vēl vairāk varētu tā kā noķert nekā uz durvīm. Tā kā man liekas tā ideja par to, ka rokturs neeksistēs, liekas, bet viss noteikti ticēt. Pasakat, kaut kādas mītas par studijām, kaut kas tāds, kas jums bija tāds reality checks, ka jūs vēl atnācāt un sapratāt, ka tas vairāk tā nav, kā jums likās.
Es varu pateikt, man bija viens pazīstams arhitekts, kurš arī man palīdzēja visu tos kursus atrast un deva padomus, kā uzsākt visas savas divas gaitas šeit. Un tad viņš man no jau kopš 10. Klases piedēja par to, ka mācoties arhitektūrā nevar pagūt miegu, tu negulēsi nekad, tu gulēsi pa 3 stundām un ja tu gribi paspēt projektus, tad tas ir neizbēgami. Un es nezinu, proti tas ir, nu, faktors, kas ietekmē, tas viss apjoms un kā tiešām ir liels cilvēku daudzums, kas to nevar pagūt, bet es gribu pateikt par to, ka izgulēties ir iespējami. Man nebija nevienas negulētas nakts, kopš es iestājos šeit, un mazākais, ko es gulēju, bija 5 stundas vienreiz.
Bet tu esi pilnīgi mazākums. Sorry, Alisa, bet
laikam, bet es vienkārši gribu mūrināt cilvēkus, ka tas ir iespējami un ka miegs tomēr ir galvenais, jo tas ļoti ietekmē mūsu veselību un ir jādomā par atpūtas laiku, bet arī par miegu nav jāizmirst padomāt.
Un tas darba apjoms, kas šeit tiek uzdodas, tas tāpēc noteikti nav mīts. Tā kā tā viss ir, domāju, ka ir taisnība visu šī laika plānošanā, kā tu to menedžē.
Man liekas, ka liels mīts ir, ka arhitekts visu, ko dara, ir zīmē smukas mājas. Nu, tā kā, nu, jā, mēs viņus zīmējam, viņus vienmēr sanāk smukas, bet tas tam apakšā ir tomēr būprojekti un vēl tādas nejaucības. Tā kā tās smukās mājas zīmēšana, es gribētu teikt, ka ir tāda maziņa daļa no tā visa, kas šeit šīs studijas sastāda.
Man atkal bija sajūta, ka tā profesija tādiem izradzātajiem. Tagad man gan šķiet, ka ļoti vēloties šeit var iestāties, jebkurš netkarībā no tā, no kādas skolas tu nāc.
Vai par arhitektu piedzimst vai kļūst?
Kļūst.
Protams, kā kļūst.
Kļūst.
Nu, bet ir kaut kādas tādas lietas, tādas prasmes, kurām tev ir obligāti jābūt, lai tu varētu šeit izdzīvot, studēt un izaugt par pilnvērtīgu arhitektu.
Jau man liekas, visu var attīstīt. Nu, tā kā
man liekas, sajūta just.
Tas forši doma, jā.
Ja tu jūti apkārt, pasauli sev apkārt un saproti cilvēkus, es domāju, ka tu jau esi arhitekts.
Tieši tā, tāpēc varbūt nav pēc varbūt tik svarīgi izlasīt par tos lielos traktātus, bet izlasi kaut ko, kas tev palīdzēs sajusties, būt cilvēkam, ne?
Tas gan, jo arhitektūra taču ir par cilvēku un par mums visiem kopā, vai kaut kas cits. Kas jūsprāt ir arhitektūra?
Nu, kā vienmēr saka Augis Pradžkins pirms iestāja eksāmenā,
Arhitektūra ir par cilvēku, un arhitektūra ir arī cilvēks, un viss, kas viņam ir apkārt. Tu nevari izvairīties no arhitektūras, tajā pašā laikā tu vari izvairīties no jebkurā cita. Un tā kā tu nevari klausīties mūziku, bet tu tāpat dzīvosi mājā, un māja ir arhitektūra. Un tad, nu jā.
Arhitektūra tas ir neatsist savas kājas mazo pirkstiņu pret galda malu.
Tiesa. Nu tad būsim rūpīgi arhitekti, neiespiedīsim roku durvis. Un paldies jums par šo roktura epizodi. Paldies, ka viesojāties, Marija un Alisa. Cerams, saskriesimies ar tevi gaitīgus.
Nākamajā epizodē kopā ar Kristapu Dreimani mēs runāsim par atkritumu pārstrādi un noskaidrosim, kas aiz mums paliks. Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podcastu Instagramā podcasts.rokturs. Podcastu veido Alisa Grebiņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvida Pieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cirkins un Toms Martins Šaķis.